Wel, ten minste weet almal wat al in Hoedspruit was, daar's nie tiere nie. En ek is so dankbaar, ons het dit ingestem dat niemand te vinnig honger word nie. So wees maar geduldig en luister eers na die boodskap en word dan honger. Nee, ek is dankbaar om hier te wees. Ons my boodskap vanaand se titel is Hoop in die Openbaring van Jesus en julle gaan sien hoe dit gekoppel is aan ons tema soos ons voortgaan. En nou 'n groot meerderheid van die Christene glo dat Openbaring 'n geslote boek is. En boop dit nog is daar so die futuristiese Christene wat hierdie boek ver in die toekoms gooi, die gebeure daarvan, en dan sê hulle wel, dat is dan glad nie op, van toepassing op die Christen vandag nie. En dan is daar 'n ander siening in die wêreld wat weer sê, nee, Openbaring het in die eerste eeu plaasgevind, so dit is ook nie van toepassing op die Christen vandag nie. Maar, wat sê die Bybel vir ons? Wat sê die Bybel? Voor ons na die Bybel toe gaan, kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons nou in U woord gaan delf, spreek tot ons harte. Heer, leer ons die lesse uit, help dat ons U beter sal leer ken, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Wat sê die Bybel? My fokus teksvers kom daar uit Openbaring 1. En ons lees daarvan vers 1 af en vers 1 sê vir ons, die Openbaring van Jesus Christus. Nou hierdie heel eerste woorde in hierdie boek sê vir ons dat hierdie boek duidelik nie geslote is nie. Want die woordjie Openbaring kom van die Griekse woordjie apokalipsis af en dit beteken om te verlig of om te openbaar. So hierdie is nie 'n geslote boek nie en dis wat die teks vir onsself sê. En natuurlik praat dit oor 'n openbaring en die openbaring van wie? Wat openbaar hierdie boek vir ons? Dit sê daarso die openbaring van Jesus Christus. Ja, dit vertel ons van die gebeure in die eindtyd, maar die hooftema van die boek Openbaring is Jesus Christus. Nou, hier in die boek Openbaring kom daar plus minus 14 keer die direkte naam Jesus Christus voor en die Lam van God kom omtrent 25 keer voor in hierdie boek en dan ander titels, dit wil sê soos die Alfa en die Omega, die Koning van die Konings, kom plus minus 10 keer voor hierso in die boek Openbaring en dan staan nog plus minus 10 ander indirekte verwysings na Jesus net in die boek Openbaring. So heel duidelik is die hooftema van die boek Openbaring Jesus Christus. En ek dink al was vandag ergens in een van die preke gesê, dit is nie die openbaring van die dier nie. Dit is die openbaring van Jesus Christus. So as ons vir mense hierdie wonderlike profetiese waarhede wil gee, moet ons amper elke punt kan terugkoppel aan Jesus Christus. Is dit nie waar nie? So in hierdie 22 hoofstukke van Openbaring, is daar ongeveer 60 verwysings na Jesus. Dink net daaraan. Sou julle nie sê dat die hooftema van Openbaring is Jesus Christus nie. Nou, daar staan verder geskryf, die Openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur sy sending van sy engel aan die diensknegg Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Nou vers 2 gaan voor diso en sê dat Johannes 'n getuie van God se woord is en van die getuienis van Jesus Christus is en van alles wat die engel hom toe gewys het. Nou hierdie eerste woorde in Openbaring moedig ons aan, want God het so baie aan my en jou gedink, dat hy hierdie boek vir my en vir jou geskryf het. Dat hy hierdie dinge in hierdie boek opgeskryf het, spesifiek vir ons, want hy het gesê die tyd is naby. Dit is net 'n wrede vyand, wat ons in die donkerte van onkunde wil hul. God wil hê ons moet weet. God wil hê dat sy mense moet gereed wees as hy kom. En daarom kan ons gelukkig wees dat God hierdie boek vir ons geskryf het. Nou, net so op 'n synota kan ons sien hoe hierdie stappe van openbaring, hoe hierdie openbaring by ons uitgekom het. Ons sien eerstens die boek se oorsprong was by God die Vader gewees. En dan het God dit gegee aan sy seun Jesus Christus en Jesus het dit gestuur en sy deur sy engel aangedui aan ons en dan het die engel het dit geopenbaar aan Johannes in 'n heilige visioen. En Johannes het dit toe vir ons neergepen en vir ons gegee. Dis hoe ons dit by ons uitkry. En dit is nie al nie, dit is die enigste boek in die hele Bybel wat begin met 'n seëning. Het julle dit geweet? Dit begin en dit sê daar so in vers 3 salig en hierdie salig is om gelukkig te wees, maar dis nie die gelukkigheid wat jy kry as jy jou nuwe Toyota bakkie gekoop het nie en of dat daardie dag wat jy jou huis afbetaal het nie. Dis nie daai tipe van gelukkigheid nie. Hierdie is verlossingsgelukkigheid. Dit is gekoppel aan verlossing. Hierdie geluk en hy sê salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is want die tyd is naby. Het julle geweet selfs 'n persoon wat nie kan lees nie kan 'n seëning hier ontvang. As iemand dit vir hom lees, is daar 'n seëning in hierdie boek vir hulle. Want die en dan sê ons maar hoekom is hierdie boek so belangrik? Die Christelike wêreld wil dit nie studeer nie want hulle sien al hierdie monsters daarso in en in elk geval word daar vir hulle geleer dat dit nie op hulle van toepassing is nie. Maar hoekom is hierdie boodskap van Openbaring so belangrik? Want die engel het gesê die tyd is naby. Die tyd is naby. So dit is 'n ernstige boodskap, is 'n boodskap wat gegee word om te sê julle moet dit lees want daar's nie meer baie tyd oor nie. Maar jy weet, baie keer ons as adventiste wat nou al lank adventiste is, ag, ons het dit al gehoor. Dis nou maar net weer so, ek ken openbaring en alles. Maar dis 'n ernstige boodskap. En hoekom hou die wêreld dit weg van die mense af? Vers 4 gaan voort. Johannes aan die sewe gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor die troon is. Ek weet nie of julle iets spesifieks hier sien nie, maar die seëngroete sluit die hele Godheid in en ek gaan dit nou vir julle wys. Eerstens sien ons in hierdie teks God die Vader, die ewige een wat na die goddelike naam Jahwe verwys. Dan verwys die seëngroete ook na die Heilige Gees hierso. En dan as ons na die volgende teks toe gaan, sien ons dit verwys ook na Jesus Christus, die Seun van God. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het en ons gemaak het konings en priesters vir God en die Vader aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. So na Jesus Christus en dan verwys ons kan nou sien hierso in die vorige teks sien ons hy verwys na God die Vader, hy verwys na die Heilige Gees en in vers 6 sien ons dit verwys vers 5 en 6 wys dit na Jesus Christus, na die hele Godheid is betrokke hierso in hierdie openingsdeel van Openbaring. Nou hierdie drie titels met Jesus verwys na Jesus se dood, sy opstanding en sy hemelse heerskappy hierso. En dan as hy klaar is om te verduidelik hierdie titels van Jesus, gaan hy oor na die aktiwiteite wat Jesus vir ons gedoen het in vers 5 spesifiek. En hy sê dit is hy wat ons skoon gewas het, dis hy wat ons vrygekoop het. Maar wie is hierdie Christus, hierdie Jesus waarna verwys word? Wie is hy? Wie is, ken jy wie hierdie Jesus regtig is? Ons gaan daar na Johannes 1 vers 1 tot 3 toe en dit praat daarso: In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God en alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het daar nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Johannes in sy evangelie, in die begin, sy inleiding van sy evangelie begin met presies dieselfde woorde as wat Genesis mee begin. Kan julle dit sien? In die begin. En hy begin hier die inleiding van sy evangelie juis vir ons te wys die goddelike eienskappe van Jesus en veral Jesus se voorbestaan. Dis wat Johannes vir ons hier wil wys. Net soos in Genesis, in die begin is waar alles begin het. En as sodanig verteenwoordig dit die skeidslyn tussen die ryk van God en die ryk van die skepping en hier plaas Johannes Jesus in die ryk van God en dit beteken dat hy bestaan het voor alles geskape was. Paulus onder inspirasie skryf te aan die Kolosse en hy skryf hierdie woorde en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge staan. Hierdie betekenis van Jesus in die skepping is nie beperk net tot sy skepingswerk nie. En het is ook nie net beperk tot sy verenigde daad wat hy gaan doen aan die einde van tyd nie. In die gees van profesie staan daar geskryf, in die Acts of Apostles, die huidige bestaan van die hele skepping, dit wil sê alle dinge, hang af van die kragtige bevel, die gesaghebbende heerskappy en die verenigde mag van Christus. Aan die gelowiges in Kolossense het Paulus verklaar dat die hand wat die wêrelde in die ruimte onderhou en in hulle ordelike rangskikkings en onvermoeide aktiwiteite dinge dwars deur die heelal van God hou, dit is hierdie hand wat vir hulle aan die kruis vasgespijker was. Is dit nie fantasties nie? Nou kan ons Jesus vind daar in die begin. Genesis 1 vers 1. In die begin het God. En hierdie woordjie God het ons nou al vandag vroeg gehoor. Dit kom van die woordjie Elohim af. En dit is in die meervoudsvorm. Wat vir ons bevestig dat Jesus daar betrokke is. Dis hoekom Johannes het neergepen het. Want Johannes het gesê, hy het geskape. En hier sien ons in Genesis 1 vers 1. Sy inleiding dat Elohim meervoud is, so dat Jesus moes daar ingesluit gewees het. Maar ons hoef nie Hebreeus te ken om dit te sien nie, ons gaan net so 'n bietjie verder aan in hierdie hoofstuk waar Jesus die mens geskape het, en daar sê hy, laat wie mense maak, ek, staan nou ek, nie ons, laat ons mense maak, wie is hierdie ons? Dit sluit Jesus en die Heilige Gees in. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hier kan ons sien dat God na homself verwys in die meervoudsvorm wat dan Jesus en die Heilige Gees insluit. Maar Genesis 1 vers 2 sê vir ons duidelik dat die Heilige Gees daar betrokke was, want het sê die aarde was woes en leeg en die duisternis was op die wêreldvloed en die Gees van God het gesweef oor die waters. Maar as Jesus die skepper is, maak dit die eerste engel boodskap soveel sterker. Dit sit soveel meer vleis daarin, as jy besef dat Jesus die skepper is. Openbaring 14, daarvan vers 6 af sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies, stamme en tale en volke, en dan sê hy, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Dit roep ons terug, in 'n tyd waar evolusie vir ons kinders voorgehou word as feite, roep het ons terug om die skepper te aanbid, die ene wat geskape het in 6 letterlike dae. Dit roep ons inteendeel terug om Jesus te aanbid as ons skepper God. Maar as ons erken dat Jesus ons skepper God is, is daar 'n paar ander implikasies, veral oor wat Jesus al gesê het in die Nuwe Testament. Want Jesus het sekere uitsprake gemaak van as jy hierdie feit nie weet dat Jesus die Skepper is nie, gaan dit nie vir jou sin maak nie. En een van daardie uitsprake is in Lukas 6. En ons lees daarvan vers 1 en 2 af. En op die tweede, eerste Sabbat, het hy deur die gesaaides geloop en sy disippels het die are gepluk en hulle het hulle uitgevrywe en toe geëet. En toe sommige van die fariseers sê vir hulle, waarom doen julle wat nie geoorloof is op die Sabbat nie? So Jesus, soos leraar Mornay gesê het, was daar in die natuur, saam met sy disippels en hulle loop deur die gesaaide lande en hulle pluk so 'n bietjie van hierdie koringare en hulle vryf dit uit en hulle eet. En terwyl hulle dit doen, is daar fariseers wat hulle dop hou. Want jy mag nie geoes het op die Sabbat nie. En hier kom hulle na Jesus toe en sê, hoe is dit dat julle doen wat nie geoorloof is op die Sabbat nie? Dink julle daai disippels het beplan om die hele land af te oes daardie dag? Nee, hulle het net so 'n bietjie aardkies gepluk. Ek het al getuienisse gehoor van 'n paar generasie terug se adventiste as 'n kind 'n appel uit 'n boom uit gepluk het of 'n perskel op 'n Sabbat, dan was daar moeilikheid gewees. Regte fariseërs, né? Maar in elk geval, hierso loop Jesus en sy disippels en hulle word aangekla. Hulle kla eintlik Jesus en sy disippels aan van sabbatsverbreking, dat hulle die vierde gebod oortree het, maar sonder dat hulle weet, sê hulle vir die ene wat die sabbat ingestel het, hy weet nie om sy eie sabbat te hou nie. Dis wat hy gesê het. Dis wat hulle vir hom gesê het. Onwetend kla hulle die Skepper wat die Sabbat ontwerp het en daar gestel het in Genesis, sê hulle vir hom, jy verbreek die Sabbat, jy weet nie om jou eie Sabbat te hou nie. Kyk hoe antwoord Jesus hulle in vers 5. Toe sê hy vir hulle, die Seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Hoe kan jy Here van die Sabbat wees? Net as dit jou eie is, is dit nie? Hy is die eienaar, hy sê toe vir die fariseërs, so hy antwoord die fariseërs en hy sê vir hulle, julle weet nie waarvan julle praat nie, dit is my Sabbat en nou wil julle my aankla dat ek hom nie weet hoe om hom te hou nie. Ek is die Here van die Sabbat. Ek besit dit, ek het dit ingestel. Dis wat Jesus eintlik vir hulle sê. Ek het die Sabbat ingestel in daan Genesis 2. En God het op die sewende dag van sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die sewende dag gerus van al die werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het en van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. So as ons glo dat Jesus die Skepper is, moet ons ook glo dat hy die ene was wat hier in Genesis 2 die Sabbat ingestel het. Maar is daar nog teksverse wat ons kan wys dat Jesus die eienaar van die Sabbat is? Ek sit vir julle aspris een Engelse teksversie op vir die Engelse mense. Hier is vir julle een Engelse teksversie. Nou Hebreërs 4 vers 8 sê vir ons, want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie, maar in die Engels staan daar, for if Jesus has given them rest. En daardie woordjie wat as Joshua in Afrikaans voorvertaal is, kom eintlik van die woordjie af, Jesus, wat direk na Jesus toe verwys. As Jesus van 'n dag gepraat het, sou hy nie daarna van 'n ander dag gespreek het nie. Net interessant dat die wêreld eerder die ander dag hou. So eers die eerste punt wat ons hier uitkry uit die hoop in die openbaring van Jesus Christus is en wie Jesus is, is Jesus is die Skepper en ook die eienaar van die Sabbat dan. Tweedens, die tweede punt is dan Jesus is ook die getroue getuie. In Johannes 4 vers 6 staan daar, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die waarheid is in Jesus. Jesus is die getroue getuie. Johannes 8 vers 14 sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom en waarheen ek gaan. Jesus sê, my getuie is waar, want ek is God, ek weet waarvandaan ek kom. En ek weet waarheen ek op pad is. Die derde punt, wie is hierdie Jesus? Jesus is die ene wat vir my en jou gesterf het. Onthou julle in die inleiding het dit klaar gesê, Jesus is die ene wat ons skoon gewas het. Jesus is die ene wat ons sondes wegneem. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hier kontrasteer Paulus twee uiterstes. Hy praat oor die loon van sonde, wat die ewige dood is, en hy stel in kontras daarmee, hy sê, in Jesus is daar so die ewige lewe. Twee uiterstes. Dit kom net so voor in Johannes 3 vers 16 ook. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, nie die ewige dood hoef te sterf nie. Maar eerder die ewige lewe kan hê. In Openbaring staan daar ook, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende weeses en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Met sewe horings, sewe oë wat die sewe geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Jesus is die lam wat vir my en jou gesterf het. Jesus is die lam wat die dood gesterf het, sodat ons nie daai dood hoef te sterf nie. Johannes die Doper, toe Jesus na hom toe kom, daar by die Jordaan, toe hy Jesus sien, toe sê hy, daar is die lam van God. Johannes het die offersisteem verstaan. Hy het geweet, daai is die ware lam. Daai ene wat hulle dag na dag moes geslag het, was net 'n simbool, dit was nie die regte een nie. Dit het verwys na die regte ene toe. En toe Jesus na Johannes die Doper toe kom, toe sê hy, daar is die regte een, daar is die lam wat regtig die sondes van die wêreld wegneem. Daar is die antitype wat die type vervul het. Openbaring 12 vers 5, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n eisterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God. Hier kan ons sien dat die teks praat van Jesus se geboorte, maar nie net van sy geboorte nie, ook sy opvaarding na sy dood. Jesaja het dit so mooi uitgebeeld in Jesaja 53:2. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer het nie. Jesus kon maklik gekom het as 'n volwassene na hierdie aarde toe. Hy kon in 'n koningshuis groot geword het, maar hy het nie. Inteendeel sê dit, as jy net so na hom gekyk het, sou jy nie gedink het dat dit die Messias was nie. Want Jesus wou nie hê mense moes hom aanvaar vir hoe hy lyk nie. Hy wou gehad het mense moes hom aanvaar het vir die boodskap wat hy gebring het, vir die verlossing wat hy sou gebring het. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mens sy gesig verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Ek hou daarvan hoe Jesaja homself in die skoene van sy volk sit. En hy sê, hy's hier, maar ons wil hom nie hê nie. Hy sê nie, my volk sal dit doen nie. Hy sê, hy plaas homself daar en hy sê, ons sien hom en ons wil hom nie hê nie. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom gewees. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar Jesus het nie net vir ons gesterf nie. Hy het ook vir ons die dood oorwin. Matteus 27 staan al, die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, toe kom die owerpriesters en die fariseers by Pilatus saam. Wanneer het hulle hierdie vergadering gehou? Hulle het net so rukkie hiervoor hom aangekla vir sabbatspreking en hierso roep hulle kerkraad op die sabbat. Op die sabbat. En sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger as die eerste wees. En weet julle dat hierdie leen in die wêreld voortgaan, dat Jesus nie opgestaan het nie? Presies hierdie ene wat hulle gesê het. En hy het toe opgestaan, maar dink net daaraan, hulle het hierdie graf gaan verseël, hulle het soldate daar gesit, Romeinse soldate daar by die graf gaan sit, sodat hulle hom nie steel nie. Hoe sou die disippels hom gekom steel het? Hoe sou hulle al daai soldate oorrompel het? Inteendeel het daai soldate toe eintlik getuies geword van die opstanding. Die Romeinse getuies. Wat toe die graf oopgegaan en ek weet nie waarheen is die soldate toe nie, maar toe kom Maria hulle daar so aan by die graf. En toe hulle daar by die graf aankom, toe sien hulle hy is oop, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want ek weet julle soek julle Messias, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is, en hulle sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het, soos hy gesê het, en hulle vat hulle in die graf en sê, kyk, die plek waar hy gelê het, en hulle sien hy is nie daar nie. Ek is so dankbaar, ons het die Bybel, want is ooggetuies wat het geskryf het. Ons het ooggetuie opgeskrewe woorde van Jesus se opstanding. Daar is waarlik hoop in die openbaring van Jesus Christus. Die openbaring van Jesus Christus vertel vir ons wie Jesus werklik is. Dit maak sy lewe en sy dood en sy opstanding net nog meer betekenisvol. Dit maak sy offer aan die kruis net nog groter, want dit skets 'n prentjie van 'n skepper wat van sy troon afgeklim het. Mens kom word het, die versoekings deurgemaak het, wat ek en jy moet deurmaak, maar sonder sonde. Die dood moes sterf, wat ek en jy moes sterf, en die dood oorwin het. Wat gesterf het vir die skuld wat ek en jy op ons gehad het, het hy op hom geneem. Hy daar die dood oorwin, wat ek en jy moes sterf. Waarna hy toe opgestaan het, as 'n bewys van daar die oorwinning, en opgevaar het, en vandag sit aan die regterhand van God, wat ons hemelse voorspraak is. Daar's hoop in die openbaring van Jesus Christus. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Die openbaring van Jesus vertel vir ons van Jesus se voorbestaan. Vanaf die ewigheid verlede. Dit vertel vir ons dat Jesus deel is van die Godheid. Dit vertel vir ons dat Jesus die skepper en die eienaar van die Sabbat is. Dit vertel vir ons dat Jesus die getroue getuie is, die woord wat vlees geword het. Dit vertel vir ons dat Jesus het die dood wat ek verskuldig was, gesterf en oorwin. Julle weet, dit is net 'n God wat vir ons kon sterf. Want net 'n God kan die tweede dood sterf en nog steeds leef. Mag die Here ons seën terwyl ons deur hierdie lewe gaan. Want daar's waarlik hoop as jy jou hand in sy hand sit. Kom ons bid saam. Heer, wat 'n seëning dat ons hierdie naweek kon afgeknyp het van ons besige lewens om ons verhouding met U te versterk. Dankie dat ons hoop het in Jesus Christus. Dankie vir wat Jesus vir elkeen van ons gedoen het. Dankie vir die voorspraak wat U vir ons is in die hemelse heiligdom. Dankie dat ons weet en 'n belofte het dat U weer terugkom om ons te kom haal. Heer, help ons om meer en meer te studeer. Meer en meer U te soek in U woord. Help ons, Heer, om gereed te wees as U gaan kom. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.
Toets, daar sy. Goeienaand almal. Nadia vra dat almal wat nou frisbee gaan speel asseblief op die veld by mekaar sal kom en dan een van elke span asseblief net persoonlik na haar toe gaan om julle name deur te gee. Dankie.